Денеска во нашата серија Разговори со македонски таленти, ко продолжуваме разговорот со актерот Тони Наумовски, со потекло од битолско ротино, кој сега живе и работи во Њујорк. Ирена Трајковска разговара со Тони Наумовски, кој зад себе има над 100 театарски представи, филмови, телевизиски серии и реклами низ целиот свет.
Се викам Тони Наумовски, играм улогата на Влада, еден многу длабок и комплексен лик, кој што се наоѓа во една транзиција, во едно да се биде или не прашање во животот, што е вистинско, што не е вистинско, кои се вредностите.
Се запиша во Софија, не отиде во Скопје, затоа што во годината кога требаше да се запишеш, немаше класа. По препорака на... нашата првенка, ном на Битолскиот народен театар Олга Наумовска, заминуваш во Софија. Ја се запиша во класата на еден од светските најпознати актери. Што научи во тие 4 години?
Па јас мислам дека научив колку не знам. Нормално, големо животно искуство се тргаш од семејството на таква рана возраст во друга држава, иако соседна, иако... јазикот е
сличен.
Доста близок и сличен и сето. Тоа е едно и во исто време многу различен. Морам да кажам една друга приказна, многу на кратко. Кога се одлучуваше за студирањето, ние се посоветувавме со тогаш директорот на Битолски театар, Благоја Стефановски, кој што ни е и пријател, и да не речемо дете ме знае, сите тие работи, и тоа што ја кажа, треба се чека година, затоа што Милчин, или Владимир Милчин, ќе зема класа следната година, и се до тоа. Тоа што дојде до една друга идеја, нели, јас не знам многу информации што тоа значи, како тоа значи, како да приемни испит и се до тоа, но друга идеја дојде од поширокото семејство, една тетка моја Виолета Михајлова, дојде со идеја да се посоветуваме со тетка Олга, како сите што ја викаме, за нас баба Олга, Бог да ја прости, Наумовска. Затоа што таа беше близка со ќерка и нејзина тетка Лиле. Мајка ми се знаеше исто со тетка Лиле. Отидовме кај нив, знаја зашто станува збор, советот да го добиеме од тетка Олга Наумовска, што таа мисли и зошто и како и сето тоа, ако стигнаме таму, вика, значи ова е детето, да не должам, останавме подолго време, разговаравме за многу работи, но најглавниот момент, ова што му кажа на мајка ми, кој што никогаш нема да го заборавам и секогаш го кажувам, и рече вака, значи Зоре, ако сакате детето да стани глумец, тогаш ич и не мора да го запишувате на академија. Тука е баге, ќе го примиме в театар, ќе научи нешто, из годините ќе се испегладеме. Но, ако сакате да стане актер, тогаш... немојте да си губите време ниту во Скопје да го пуштате, ниту во Белград. Нели, ние предходно ни кажавме кои ни се опциите. Ние дури гледавме и Загреб, како да тие работи. Така. Како што израснавме ние во таа генерација. Не знам за другите, но јас одлично го говорам тогаш српско-хрватски, сега нели одделни српски, хрватски, босански и црногорски. И вика, ако сакате, на вистина, да научи занает и да стане мајстор и да стане вистински актер, тогаш или Москва, или Софија. И тоа беше главното да се одлучам за Софија. Мислам да се одлучиме за Софија. Ме примија во една феноменална класа, како и што кажа и самата, кај еден професор, еден голем човек пред се, голем актер, голем уметник и голема личност. Не само во театарот и во уметноста, него и во историјата на Бугарија. Стефан Данилов, Бог да го прости. Кој што низ тие 4 години имаше своја екипа од 5 души, така одеа тогаш тие класи и образованието тогаш, беше тој, имаше 2 асистенти, кои што не беа нешто многу помалку од ниво на афирмација во своите професии, како режисери, како актери, Илија Добрев и Вајло Христов. И други 2, кој што беа по говор, нели, за правопис, за техника на говор, за поставување на гласот, за дикција и сите тие работи, и шестата личност за соло пеење. Тоа е приказната на кратко,
да, кое
што никој
Софија.
Да зажалам, и никојаш нема да ги заборавам, што студира во Софија, и никојаш нема да ги заборавам зборовите на тетка Олга Наумовска.
Од Софија во 2000-та година, решаваш да се преселиш во твојото роден град, во Сиднеј. Во тоа време твоето пошироко семејство во Австралија било големо. Тука бил и твојот брат Борче Неумовски, добро познат музичар во локалната балканска сцена. Што очекуваше ти од Сиднеј и што доби?
Во Сиднеј дојдов првично за да се вратам веќе како возрасен, да го искусам тоа најпрекрасно место за кое што моите родители зборувале толку често. Не е само една причина, но со многу големо влијание секоја се делувало во нашиот дом, која станувало збор за Австралија, за Сиднеј и нормално и поголемиот дел од моето семејство и се уште е тамо. И во Сиднеј, и во Ньюкасл.
Така.
Имаме така. И родени и во Мелбурн, и во Вулунгон, но најблиските ми се во Сиднеј и во Ньюкасл. Така да, од многу гледни точки сакав да се вратам, да видам каде сум роден. Знаев дека куќата наша каде што сме родени ја купија наши луѓе од Битола исто, Чичко Васе. И една од првите работи која стигна во Сине, отидов кај Нивногост. И да видам куќата каде што сум роден. И не знам, тоа е едно многу необично чувство. Тоа со многу различна перспектива и дистанца, како возрасен имаш некој замест, имаш некој предпоставки или
очекувања може би.
Очекувања да, како изгледа тој град,
да.
Како луѓево, стварно ли е толку, нели има различни шали од тоа време дека луѓето во Австралија со кенгури живеат во дворовите или се заостанати, Австралија немало ова, немало она. Во смисла, не збораме за кај нас во Македонија што се зборувало, него воопшто во целиот свет Австралија била една таква малку неоткриена територија, како што и самото име сугерира, нели? Самото име на Австралија е нова територија или неоткриена територија. Така да помисли дека само ќе одивам за 3 месеци, извиннички што се вика.
Така.
Ева, искусам да прошетам, да видам, да се видам со луѓе кои што никогаш не сум се запознал, а ми се роднини, а јас сум таков традиционален тип кој што многу си го почитувам родот свој и сум посветен кон тоа да ги знам, па до кое може колено, супер. Дали биле трети, четврти, пети брачеди, како што викаме ние, кај нас Битола, или чукун, или не знам што, едноставно и луѓе кои што сум ги слушал, кои што се поврзани, кој му помогнал на татко ми, како, кој се сретнал, Чиче Боре, Чиче Владе, Чиче овај, Чиче онај, Вујкоеми, кои што изиграле голема улога и влијание во мојот живот. Нели, двајцата секојаш иделе, покојниот веќе Вујкомице, доаѓаше често во Македонија и Вујкоми Иван исто. Вујкоми Коле никогаш, од која заминала тоаш во тоа време, никогаш не дошол. Сум слушал толку многу работи и нормално за оне кој што не си го видел во живо, имаш најмногу љубопитност да го запознаеш. Така да, тоа беше повод да се вратам во Сиднеј. И просто, едноставно, ден-денес го паметам моментот кога слетуваше авионот, беше за Едисонце и беше како Господ да има создадено градот и како Господ да има создадено и природата и тоа за Едисонце и тој момент. Значи, и сега вака која ја зборам ми буди емоции и просто беше божествено. И се понатака е една долга, романтична и секаков вид на приказна во однос на прв пат да се видам со некој луѓе од семејството или со некој луѓе по подолго време ја се видам да дознам нови луѓе што ете можда се оддалечиле од семејството вака подалеку како гранка, не знам, втори, трети братучеди на мајка ми, на татко ми или пријатели кои што или се преселиле ваму, таму, работа, семејство и сите тие работи. Просто мене целото нешто ми беше како да кажам, се здрвив. Тоа е правилен збор. Така да само после две недели јас му се јавив на мајка ми, на татко ми и му викам, јас овде ќе се вратам. Во смисла, има поврата карта, требаше се вратам во Македонија и требаше се вратам во Софија пред се, да, затоа што јас веќе во Софија играв во три национални театри и снимав, али снимањето беше завршено, него во театри ја представите требаше да ги откажам и да пресечам и све таму што сум создал тоа време, нели, стани, сиде тие работи, да се...
Да откажеш, да.
Чисто се преселам и сиде тие работи. И тоа и го направив, точно тоа го направив.
Како војник, како индивидуалец во општеството и она што се случува во секојдневието. Сите оние норми, сите оние проблеми со кои што се занимаваме во семејниот живот, во политичкиот живот, во сами со себе, соочување на сами со себе, стравот кон тоа, што сметаме, докаде се границите, што е добро, што е...
и се вратив. И да, секоја желбата и идејата била уште од време на доштудира во Софија за надградување, за некое подобрување, за гледање некоја друга перспектива, да не се остане само на Балканот, да не се негува само тој менталитет и жедта за знаење и за ново искуство, за различно искуство, разновидно искуство, во секоја смисла, во секој аспект, се поклопи со тоа, кога отидов јас да видам какви се условите за студирање во Сиднеј, мислам, точка, нема што тука многу да се дискутира. Слушателите им е јасно за тоа. Така да, отидов во Универзитетот на Нов Јужен Велс, во Кензингтон, сакав да се запишам на магистерски. Не беше тоа некој тежок процес како што јас го замислував, затоа што дојдов со силни препораки, дојдов од силна школа, што викаат кај нас народски, дојдов многу добро подкован и ме примија. После тоа студирав, мислам дека 2 години, 2,5 ме фатија години. Магистрирав, студирав кај еден феноменален професор од Англија, Джим Дейвис, од Оксфорд универзитетот, тој ја водеше цела катедра во тоа време. Просто страшно многу се отвори на комплетно друга димензија, еден комплетно друг свет за пад,
за новознаење, да.
Просто истото, него, за животот.
Дали додека беше во Сиднеј работеше на некои снимања, некои сетови, на филмови, на серии?
Да, работев. Значи, и тука има еден мал инсерт со музиката, што на неколку наврати, што викаат подпевнав, а по стапките на брат ми. Снимав неколку реклами, типот на модел или фитнес модел, како да го кажам, за спортска облека и тоа. Но главното нешто кое што беше е што бев дел од една фантастична театарска група, во тоа време се викаше Визави.
Локална во Сиднеј.
Во Сиднеј, да, да, во Сиднеј, што значува лице во лице, а на француски. Направивме една феноменална представа во која што јас лично инкорпорирав многу македонски елементи. Па изборував на македонски, пеев, се сеќам дека цитирав Денови ли се денови.
На кој снимања работеше, на кој серии?
На серијата Фарескейп беше главното нешто на кое што работев 6 месеци. Работев како дублер на главниот актер кој што беше дојден тогаш од Америка, од тука. Така. Мислам, тоа генерално во Австралија е подиректно или индиректно зависи од тука. Во однос на тоа. Научив страшно многу. Никогаш нема да го заборам тој човек. Беше многу отворен. Од почетокот не беше така, затоа што имале доста проблеми со неколку други актери предходно, но кога веќе така малку подобро се запознавме и кога се запозна со мојата етика и посветеност и нели, личност, кој сум и како сум, како човек и сите тие работи, не пропушташе момент да сподели делот за наетот, за игра пред камера, за, шо викаме ние, битоло финти, за, со светло, со сценографија, со костим, со... Има тука еден голем свет каде што без разлика колку ти можеш да учиш или колку книги можеш да читаш,
така е.
Никогаш не е доволно. Сад, друго си е тоа кој ќе се
во пракса.
Место и во самата пракса. Тоа траеше 6 месеци, а и испаднав и да снимам во 2 епизоди во костими, научна фантастика е серијата, и бев во костими, не знам, некој алигатор или нешто такво беше, имам слики од тој период. Многу важно е што сите мои колеги од Австралија, од Сиднеј, конкретно имаше некој од Мелбурн, кои што се на највисоко ниво во Австралија и ден денес, што снимаат некои се и номинирани сите најголеми награди и во Австралија, па и тука во Америка, и некои во Англија заминаа да работат и се до тоа, беа многу љубезни кон мене, беа многу отворени, ме прифаќаа за она што сум, ме сакаа да се дружат со мене и сакаа да споделуваат делот за наетот кој што тие го научили и го стекнале низ годините, но уште е поважно, сакаа да споделуваат вистината за актерството и вистината за актерството и кариерата на актер во Австралија. Значи, знаеме дека Сиднеј е доста поразвиен во однос на телевизијата и филму, а Мелбурн е некако по театарски град. Так, генерално кажано, не дека ние имаме малку театри, мислам, имаме малку театри во Сиднеј, има сериозни театарски групи во Сиднеј и ден денес неколку водечки имиња, The Big Company во Surrey Hills е големо име театарско на секаде во светот и нормално националната установа Sydney Theatre Company, што Кейт Бланшет ја води со мажоти, и веќе сега има една друга театарска група, зборам само за Осине, оти има повеќе, која што работи алтернативен или експериментален театар. А така да има страшно успешни, развиени, отворени личности кои што излегува од таа школа, па не само од Сине, него и од, од Мелбурн, од Аделаид и од Перт.
И ти по завршувањето на твоите магистерски студии тука во Универзитетот во Сине, во 2003 година, ги спакува повторно куферите. Овој пат се упати за Њујорк. Како дојде до тој момент? Зошто баш Њујорк?
Зошто баш Њујорк? Тоа прашање може да го поставиме на неколку милиони луѓе. Вака викаат кајнас. Еднаш кој ќе крениш куферите, нема спуштање. Сврфи нагоре надолу или шо викаат онаа добро нашата позната на три страни не разделија. Како што во моментов моите родители се во Сиднеј, брат ми со семејство да се во Македонија, а јас сум тук, во Америка. Ни сите овие разговори кои што ги спомнав со колегите од Австралија, а и ред други, исто и агентката. Имав многу добра агентка во Сиднеј. И сите беа во заклучок дека моите амбиции, моите сваѓања, моите разбирања за светот, за начинот на живот и за постигнување и амбиција и индивидуална, и во животна смисла, и како кариера, како актер, и во уметност, и сето тоа, без разлика, се на се, може би не е најдобро место во тој даден момент да се остане во Австралија, односно Сине, затоа што, како што кажа претходно, Сине е доста зависен, односно Австралија, цела филмска индустрија, директно зависи од тук, од Америка. Така да, во кратки црти, јас бев се уште жеден За авантура, за знаење, за надградување, за просветлување. Ето, тоа е може би најточниот збор за просветлување, затоа што сето тоа на крај, еве, од оваа перспектива сваќаме дека тоа е борбата е само со самиот себе. Одговорите и прашањата се секогаш во самиот себе. Проблемот е секогаш во огледалото во кое што гледаш, односно си ти, пречката која што ти, ако постои пречка, или сопка, шо викаме ние, си самиот ти, никој не ти е крив за ништо и секојаш ти си самиот на себе најголемиот предизвик. Така да, јас никојаш не сум верувал во некои граници, во преносна смисла, во секаква смисла, за секакво постигнување во животот, во секој елемент. И ништо не можеше тоаш да ме запре, јас да дојдам тука, исто уште по-добро се подковав да бидам, барем мислев дека сум спремен да дојдам во Њујорк, а сватив дека никој никогаш не е спремен за во Њујорк, затоа што тоа е еден долготраен процес кој што едноставно нема крај. Затоа што градот од вчера не е истиот до денес. Таа динамика, таа енергија која што се живее, таа брзина на случување, волумен на случување е просто од вчера на вистина градот не е истиот. Па како можам тогаш и јас да сум истиот, кога сум јас на средина, значи и јас се променувам нон-стоп. Животот е движење. Тоа мислам дека е и природно. Ние сме така створени. Ние сме створени да се
адаптираме.
Адаптираме, менуваме, прилагодуваме, така. Не знам, или сето тоа, ето, кој како сака да го искористи како терминологија, така. Која е најточна. Ќе направам паралела. Тоа што ми го кажа во Софија, моите колеги по возрастни, од кои што сум учел исто, кои што сум ги гледал во представи, кои што сме снимале заедно, и професорите, а и во Македонија, режисери, кои што сум ги знал во тоа време, и веќе некоја од генерација, кои што сме сега се на многу високо ниво и познати, и веќе успешни и афирмирани во светот на уметноста, и колегите во Австралија, ми го кажа истото нешто. Само со промена на местото. Во Македонија ми кажа, оди терај, Македонија не ти бега, или Битола не ти бега. Во Софија ми го рекоа, оди бегај, Софија не ти бега. Во Австралија ми рекоа, оди бегај, али баш е така. Значи, постои храброст за такво нешто, што све е неизвестно. Мислиш дека знаеш многу работи, сваѓаш дека тоа не е реално. И истото ми ја кажа, ека, Австралија не ти бега. Во смисла, секојаш можеш тука да се вратиш, така. И секојаш би бил по-добро примен и може би по-почитуван, за жал. а ако се вратиш на кој да е од овие места. Зошто викам за жал, да го точнам тоа, затоа што сите луѓе, каде што живеат, некако не си ги почитуваме нашите вредности кои што ги имаме.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.